Aș vrea în această dimineață să vorbim despre modul în care putem să învingem autocompătimirea. Știu că fiecare avem de luptat cu lucrul acesta, adică cu să ne plângem. Mereu suntem nemulțumiți, mereu avem momente în care avem de să ne plângem de ceva. Și tocmai de aceea mă folosesc de scriptura aceasta, pentru că dacă privim la Iosif, vom vedea că el nu se plânge. Deși probabil că avea motive mai mari decât noi fiecare să se plângă de viața pe care el a ajuns să o trăiască. Și mai ales în ultimii ani, datorită situației în care lumea asta se zbate, am putea să avem și noi motive să ne plângem. De exemplu, scenariile sunt multe și mă uit la situațiile prin care familiile noastre, ca biserica noastră, trece, de exemplu. Și putem lua cazuri sau scenarii adevărate, prin care poate tocmai am trecut sau chiar trece. De exemplu, unii dintre noi și-au pierdut slujba. Și or trebuit să își găsească o altă slujbă, probabil sub nivelul pregătirii lor. Unii dintre noi chiar au o educație și au investit mult în școală și nu-și găsesc o slujbă la nivelul pregătirii lor. Și datorită acestui fapt, au trebuit să-și ia o slujbă în care au întâlnit oameni pe care nu i-au cunoscut, cu un alt nivel de pregătire și, bineînțeles, cu un alt nivel de comportament, care nu știu decât numai să înjure, să bea și să vorbească într-un mod în care îți vine să pleci. Și te-ai trezit în mijlocul acestor oameni pe care până acum nu i-ai cunoscut. Și când te gândești la toată această situație, spui, cum am ajuns eu aici? Și știți, Satan știe, știți, atacului Satan vine mai întâi la nivelul minții. Și spune, ce ai fost și ce ai ajuns. Vrem, nu vrem, unii avem copii mari. Unii vor termina liceul, unii au terminat chiar facultatea și nu-și găsesc slujbe. Ce facem cu ei? Sau ce vor face ei? Înțelegeți? Unele familii de 5, de 8, de 10, de 15 ani s-au dus în Occident, la lucru. Și acum, când toată lumea asta este scuturată, oamenii nu știu ce să facă. Acolo le este greu, aici, în țară, nu există nicio perspectivă, ce să facă? Cu siguranță că unul din aceste scenarii ne-a atins și pe noi. Capitalismul care s-a bazat pe bunăstare, de fapt astăzi se vede clar că a falimentat. Pentru că el a venit să spună oamenilor că poți avea ceea ce nu-ți poți permite chiar astăzi. Și datorită acestei filozofii, de fapt, capitalismul este un eșec. Cu siguranță că nu există nicio societate omenească, mai ales că și comunismul, să nu aveți impresia că plâng după comunism, nu, Doamne ferește. Dar societatea omenească care l-a exclus pe Dumnezeu din mijlocul ei, culege acum roadele nebuniilor și deciziilor pe care le-au luat fără excluzându-L pe Dumnezeu din viața lor. Nu pot să n-amintesc alte situații în care știu părinți care n-au niciun nici altă slujbă și au 2, 3 sau mai mulți copii și singurul lor venit poate îi alocația copiilor. Sunt mulți în România care trăiesc așa. Și ei spun, Doamne, cu ce am greșit. Și mereu să plâng și nu știu ce să fac. Cum reacționez? când ești una din aceste situații sau în aceste scenarii. Fie te-ai resemnat și te vezi o victimă și lași ca amărăciunea și resentimentele să-ți cuprindă gândirea și viața, sau pur și simplu nu-ți mai pasă. Treci în extrema cealaltă, refuz să lupți, refuz să cauți, refuz să mai faci ceva. Și zici, te lași în voia sorții. Acum, există însă și un alt fel de abordare a vieții și tocmai de aceea îl avem în fața astăzi pe Iosif. Este adevărat că nu mulți au credința și curajul lui Iosif de a lua viața de piept așa cum Iosif a făcut-o. Dar, dacă ești hotărât să depășești toate dificultățile, trebuie să faci o alegere. Și este o alegere pe care Iosif, în mod deosebit, a făcut-o. Cum s-a comportat el atunci când în viața lui au venit un șirac de nenorociri, una după alta, mai întâi în familia lui, am văzut data trecută, și apoi faptul că a schimbat și țara, iată, nenorocirile n-au încetat. Și nenorocirile din viața lui au continuat. De aceea, este o alegere pe care noi o avem de făcut. Cum să răspundem atunci când trăim sau intrăm în aceste circumstanțe nefavorabile? Suntem noi gata să răspundem cu blândețe și cu sfințenie și cu credință? Sau vom răspunde cu egoism, cu indiferență, cu ură, cu resentimente sau cu răzbunare? Este o alegere pe care trebuie să o facem. Dar atunci când alegi cum să răspunzi, oare ne-am gândit noi cum ar vrea Dumnezeu să răspundem atunci când trecem prin una dintre aceste scenarii? Unul din aceste scenarii? Dumnezeu vrea să răspundem așa cum ne-a învățat, cum ne-a învățat în cuvântul Său și așa cum Iosif, de fapt, a răspuns. Iosif trăia un principiu scris în Noul Testament de Apostolul Pavel. În Romani, capitolul 12, cu versetul 21. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Cum se vedea Iosif? Ca o victimă? Când te porți ca o victimă a circumstanțelor vieții, comportamentul tău devine unul egoist, devine unul plin de nepăsare, de ură și, bineînțeles, de dorință de răzbunare. Totuși, vreau să observăm că modul în care Iosif a gândit a fost unul care trebuie urmat și de noi. Vedeți, observați, vreau să pricepem cum a gândit Iosif. Iosif gândea așa: nu contează că frații mei m-au umilit și mi-au smuls haina de pe mine și au călcat-o în picioare pentru ceea ce ea reprezenta, că eu eram fiul favorit al tatălui meu. Nu contează că au complotat, că m-au vândut, că m-au trădat. Nu contează lucrul acesta. Eu pot să pierd multe lucruri, dar un singur lucru nu pot frații mei să-mi ia. Credința mea în Dumnezeu, caracterul meu și convingerile mele nu mi le pot lua. Ăsta e modul în care, prin care Iosif a biruit răul cu bine. Când ai o asemenea perspectivă, și aici e vorba de perspectiva lui cu privire la Dumnezeu, pot să vină valuri, circunstanțele negative în viața ta. Tu vei fi întotdeauna un biruitor. Pentru că Iosif a făcut această alegere corectă, asta l-a pregătit și l-a ajutat încă în familia lui și când a pășit în noua țară, în Egipt, să continue să biruiască răul care a venit în viața lui. Eu nu știu exact circumstanțele prin care tu treci, dar oricare ar fi, știu că aceste circumstanțe te pot face să o iei razna sau pot pune presiune pe caracterul tău, pe credința ta și pe valorile tale sau convingerile tale. Da, am văzut prea mulți copii al lui Dumnezeu frânți pentru că n-au făcut aceeași alegere pe care Iosif a făcut-o. Deși ea ne-a fost, ea este în Scripturi, deși ea ne-a fost predată, ne-a fost predicată și totuși, de multe ori, datorită acestei alegeri, trăim o viață mizerabilă din punct de vedere spiritual și după aceea, cu efecte în viața noastră personală, a familiei noastre, a bisericii și așa mai departe. Păcatul și compromisul nu afectează doar pe mine, ci afectează mai mult decât crezi și pe cei din jurul nostru. Când ai de înfruntat situații neplăcute, noi ar trebui să nu uităm următorul lucru. Că Domnul nu ne-a părăsit sau Domnul nu ne-a abandonat. Iată în versetul 2 din textul pe care l-am citit. Domnul a fost cu Iosif. Așa că toate mergeau bine, spune cuvântul Dumnezeu. Iosif în groapă, când fusese prins de frații lui, chinuit acolo. Aduceți-vă aminte că v-am spus data trecută că el plângea înaintea lor și îi ruga stăruitor să-l lasă. Și ei nu l-au lăsat. Dumnezeu n-a intervenit atunci. Și Iosif se putea crede că a fost abandonat și de Domnul. Nu. El n-a fost abandonat de Domnul și el a știut lucrul acesta. Potrivit acestor versete și mai sunt, de exemplu, versetul 21 tot din, iată, Domnul a fost cu Iosif și a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temnițe. Știți că după ce din casa lui Potifar a aterizat în închisoare pentru că soția lui Potifar a pus ochii pe Iosif. Și el a aterizat în închisoare. Și zice în versetul 23, mai marele temnițe nu se mai îngrijea de nimic din ce făcea Iosif, din ceea ce avea Iosif pe mână. Pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci Iosif, în ciuda nenorocirilor prin care trecea, Iosif, pentru că era un om care avea acest principiu în mintea lui, știa că Dumnezeu nu l-a abandonat, deși el nu înțelege de ce trece prin situații de genul acesta, cu toate acestea, vedeți că Dumnezeu, prin ceea ce el făcea, îi dădea izbândă. Și asta era un semn pentru el, că Domnul era cu el. Vedeți, stăpânul lui, când l-a urmărit, cu siguranță când l-a adus în casa lui, și când am văzut ce face și cum face lucrurile. Înțelegeți? În acel moment și-a dat seama că omul acesta are un caracter deosebit. Vedeți? Prin lucruri simple. Prin modul în care muncești. se poate vedea interesul sau dezinteresul.
Da.
Modul în care faci lucrurile spun ceva despre felul caracterului nostru. Nu în lucruri mari, ci în lucruri mici. Am să mă adresez acum ceva copiilor. În mod deosebit, copiilor bisericii noastre și nu numai, și tinerilor. Când părinții vă pun să faceți un lucru acasă, care e atitudinea voastră față de muncă, față de lucruri încredințat vouă după puterea voastră? Murmuri. Poate tu ești cel mai mare. Și tata spune, du-te și fă asta. Și tu, da, că numai tu pe mine o pui. După ce ai închis ușa, te duci la ăla al doilea după tine. Și îi spun, știi, tata a zis să faci cu tare. Și ăla, că nu s-a prins, se duce. Dar dacă mai ești al treilea, ăla al doilea, merge la celălalt, du-te bă, că a zis tata, dacă nu te bate. Săracul se duce. Asta vorbește ceva despre noi. Înțelegeți? Lucrurile acestea, deprinderile acestea, să știți că le învățăm încă de mici. Un alt lucru. Iosif nu s-a lăsat doborât de singurătate. Deși el acum nu mai era împreună cu familia. Era plecat. Nu mai vedea fața tatălui său, a mamei sale și a fratelor săi. Nu mai avea nicio legătură cu ei. Dar el știa că are pe Dumnezeu ca cel mai bun prieten al său. Știu că sunt și aici oameni care n-au o familie sau nu-și cunosc rădăcinile. Am să le spun ceva. Dumnezeu nu v-a abandonat și nu v-a uitat. Bucurați-vă că datorită harului lui Hristos care ne-a fost arătat, harul lui Dumnezeu care ne-a fost arătat în Hristos, mai corect, voi aveți posibilitatea să fiți adoptați în familia lui Dumnezeu prin nașterea din nou. Și El niciodată nu vă va abandona. El a promis și El se ține de cuvânt. Vedeți? Când noi plecăm de acasă sau plecăm din familia noastră, plecăm la școală, cum era mai demult, în armată. Cine este și rămâne prietenul de cel mai bun? Cine? Ar trebui să rămână Domnul Iisus, Dumnezeu. Am văzut mulți tineri care au plecat de acasă și acolo unde au plecat, la școală sau la slujbă, au uitat absolut tot ceea ce au învățat în familia lor și despre Dumnezeu și despre credința în Domnul Iisus. Aceasta mă refer în mod deosebit. Și au uitat totul despre ceea ce în biserică au învățat. Dar vă rog să observați la Iosif că el n-a uitat nimic din ceea ce a învățat acasă cu privire la Domnul. El a rămas cu Domnul, el a rămas în Domnul și Domnul a rămas cu el. Aș vrea să vă arăt două texte pe care Domnul i-a vorbit lui Moise în momente cardinale, am putea spune, importante din viața lui. O dată în viața lui Moise și o dată în viața lui Iosua. Știm de fapt că Iosua a fost urmașul lui Moise. Și Moise a fost omul pe care Dumnezeu l-a chemat să scoată poporul din Egipt. Și iată ce spune acolo Domnul lui Moise când se întâlnește cu el pe muntele Sinai, în rugul aprins. În Exod, capitolul 3, cu versetul 11, Moise i-a zis lui Dumnezeu, Dumnezeu îi spusese că l-a chemat să se ducă la Faraon, să spună lui Faraon să lase poporul să vină pe muntele acela, să se închină. Și zice el, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot pe, din Egipt pe copiii lui Israel? Și Dumnezeu, iată ce îi spune, eu voi fi negreșit cu tine. Înțelegeți? Asta înseamnă, de fapt, să nu uiți cine ești. Dacă ești copilul lui Dumnezeu și ești în familia lui Dumnezeu, un lucru e clar. Dumnezeu este cu tine. Ce a promis Domnul lui Iosua când era tot așa în prezența lui, cum era Moise pe muntele Sinai, în prezența lui Dumnezeu? Moise nu mai era și acum era vremea ca Iosua să se ducă în fruntea poporului și să îl adusese pe Moise până Moise adusese poporul până aproape de Iordan. Dar acum Iosua trebuia, Moise murise și Iosua trebuia să treacă poporul Iordanul. Și iată ce îi spune Domnul lui Iosua în capitolul 1. Versetul 2. Robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul și intrați în țara pe care o dau copilul lui Israel. Orice loc pe care îl vei călca cu talpa piciorul tău, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, lângă Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare, spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta. Cât vei trăi, eu voi fi cu tine. Observați? Aceste lucruri Dumnezeu le-a promis mai întâi lui Moise, mai întâi lui, și apoi lui Iosua. Și cu siguranță că acestea pot fi aplicate și nouă. Cu siguranță contextul este altul. Dar, ca principiu, Dumnezeu întotdeauna a fost cu copiii săi. Știi că orice copil al Domnului care e născut în familia lui Dumnezeu se bucură de prezența lui? Prin Duhul Sfânt locuiește în inimile noastre, indiferent de circunstanțele prin care trecem? Este adevărat că Dumnezeu nu ne-a promis că ne va scuti de necazuri și de greutăți. Dar ne-a promis că în cele mai dificile momente din viața noastră El va fi cu noi. Cât de mult prezența Domnului în viața ta îți influențează deciziile și atitudinile tale? La asta ar trebui să ne gândim fiecare acum. Cum ar trebui să interpretez eu circunstanțele nefavorabile care vin în viața mea și în viața ta? În primul rând, lucrul pe care l-am spus, în primul rând, că Domnul nu ne-a abandonat atunci când vin vremuri grele sau vin circunstanțe neplăcute în viața noastră. Că Domnul nu ne uită niciodată. Acesta e principiul pe care l-am văzut și în viața lui Iosif. Al doilea lucru, că Domnul are un plan cu tine. Vedeți, Iosif nu înțelegea tot ce îi se întâmplă. Era tânăr. Vă aduceți aminte câți ani a avut el când a plecat în casa tatălui său? 17 ani. Și în textul pe care l-am citit, vedem cum Dumnezeu l-a ajutat în casa, în noua lui situație, noua lui postură. De adevărat, nu mai era fiul favorit, ci a devenit rob. Am putea spune, el avea școală, cum am zis și noi, și a ajuns astăzi și a ajuns la mătură, a ajuns la lopat. Mi-aduc aminte de
un prieten de-al meu care e plecat la Domnul, pe care l-am iubit și l-am stimat tare mult și îl iubesc acum. Profesorul Traian Goian.
În anii 50 și ceva, nu știu, 50 sau 52, am înființat liceul Dânștei. După aceea a ajuns directorul liceului la Gojdu. Și în anii 70, el a fost mai întâi educat ca și preot greco-catolic. În 46 mi se pare că terminase facultatea și bineînțeles că știți comuniștii scoseseră cultul greco-catolic în afara legii și apoi s-a dus și a făcut facultatea de istorie la Cluj. A devenit profesor de istorie în sfârșit, dar în anii 70 a auzit predicarea Evangheliei și s-a întors la Dumnezeu. În momentul când s-a întors la Dumnezeu, au venit și consecințele. Bineînțeles că a fost dat afară din învățământ și a vrut să meargă să se angajeze muncitor. Nici o întreprindere, nicăieri în Oradea, Partidul Comunist Român nu i-a dat voie să se angaja. Și se ducea în fiecare dimineață, la ora 5, în povestea, la Tileag. Făcea naveta la Tileag și acolo s-a dus pe un șantier. Și i-a dat la domn profesor lopata în mână. Dar domn profesor iubea pe Domnul Iisus Hristos și știa Scripturile. Și a făcut ce a făcut Iosif. A contat că vorba aceea de la cel mai respectat liceu pe vremea aceea, era cel mai bun liceu în Oradea, el a ajuns în mijlocul pălmașilor și acolo a muncit. El a devenit cel mai bun lopătar acolo. La scurtă vreme, inginerul, văzând viața lui schimbată, văzând modul în care punea osul, l-a făcut casier. Și așa mai departe. Vreau să știți că lucrurile acestea sunt reale și au fost reale și în viața lui Iosif. N-a contat că a ajuns rob. El în scurtă vreme a devenit cel mai bun rob din casa lui Potifar. Asta înseamnă, asta vorbește ceva despre caracterul său. De asta avem noi nevoie. Cu siguranță tu s-ar putea să ai un șef care nu vede cât lucrezi tu, cum lucrezi tu, că nu-ți plătești orele suplimentare și așa mai departe. Și asta te demoralizează și te face să nu dai totul, dar, țineți minte, un lucru pe care Iosif nu l-a făcut și un lucru care l-a făcut pe Potifar să privească cu mare atenție la robul acesta a fost modul lui de dedicare. Orice i-a dat să facă, el a făcut cu pasiune, a făcut cu toată râvna și cu toată dedicația. A făcut ca pentru Domnul. Vedeți? Asta e modul în care noi putem depăși cele mai grele momente din viața noastră. Iosif n-avea răspuns încă. De ce m-a smuls Dumnezeu din familia mea și m-a trimis în Egipt? Dar noi avem răspuns, așa e? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu avea un plan cu cine? Cu Iosif. Știți ce plan avea? Să scape casa tatălui său de foametea care urma să vină. Iosif nu înțelegea lucrurile, nu știa lucrurile. Dar vedeți, asta nu l-a determinat pe el să-și umple mintea și inima cu nemulțumire, să trăiască în depresie și să se plângă toată ziua Și Iosif, nu contează, m-au pus să spăl, m-au pus să fac asta, m-au pus să fac utare, Iosif a făcut toate lucrurile ca pentru Domnul. Înțelegeți? Asta e atitudinea pe care Iosif o are și asta e atitudinea pe care noi ar trebui să o avem. Să știți că Iosif era în cunoștință de planul lui Dumnezeu general cu privire la familia lui. Știți de ce? Pentru că el era străbunicul lui și cine era? Avram. Și Dumnezeu, cu mod sigur, Iacov le-a spus copiilor săi despre istoria străbunicului lor. Că el a fost chemat de Domnul în Canaan. Că rădăcinile lor, ei erau la a patra generație, rădăcinile lor nu erau în Canaan. Și cum Domnul l-a chemat și i-a spus, ieși din țara ta, ieși din familia ta și vină în țara și ei erau, trăiau acolo. Un lucru, acest lucru Iosif îl știa. Dar un lucru pe care Iosif încă nu îl știa era următorul lucru. Că din cei 12 frați pe care el îi avea, scuzați-mă, la vremea aceea 11, că încă Beniamin nu s-a născuse, Dumnezeu îl alesese pe el să fie conducătorul familiei lor. Și Dumnezeu l-a trimis pe el înainte, în Egipt, să pregătească calea de salvare a familiei lui. Înțelegeți? Deci atunci când nu înțelegi, atunci când nu vezi planul în întregime, nu te grăbi. Cu siguranță, dacă Dumnezeu trece prin încercări, Dumnezeu are un plan cu tine. Dumnezeu n-a scăpat hățurile din mână, cum zicem noi. N-a scăpat fruier. Dumnezeu, în continuare, își face lucrarea sa. Și el poate să folosească și răul ca să transforme răul în bine. Nu uita lucrul acesta. Atunci, dacă tu crezi că ești o victimă a crizei prin care această lume trece, dă-mi voie să spun, nu uita că Dumnezeu, dacă te-a mântuit, te-a mântuit cu un scop precis. Știi tu care e planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta? Ești tu în voia lui Dumnezeu? Ești tu în planul său? Voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să se întoarcă la el. Asta e voia generală. Dar cu siguranță are un plan special și pentru tine și pentru mine. Slujești tu acestui plan? Ești un grafic cu acest plan? Aceasta ar trebui să ne întrebăm fiecare dintre noi. Care e rolul pe care Dumnezeu ți l-a dat în planul său de mântuire sau de răscumpărare a acestei lumi? Păi eu sunt prea mic, prea neînsemnat. Dă-mi voie să spun. Ce rol avea Iosif la 17 ani? Unul mare? Ha? Nu. Rolul acela de rob. Ba, am putea spune, a fost retrogradat. Măcar în casa tatălui său era fiul favorit, avusese vise, aduceți-vă aminte, frații lui invidiau pentru visele acelea și dintr-o dată Domnul îl promovează, am zis noi, dar invers. Și cu toate acestea, Dumnezeu are un plan cu Iosif, pe care îl va duce la îndeplinire. Și știm lucrul acesta. De aceea, care a fost atitudinea lui Iosif? Asta trebuie să o descoperim. Iosif a decis să fie un rob care ascultă și care își pune la bătaie toate capacitățile și abilitățile pe care Dumnezeu le-a pus în el, le-a investit în el. Asta a făcut el. Și care a fost rezultatul acestei atitudini a lui Iosif? Dumnezeu a fost glorificat. Oare nu așa ar trebui să ne purtăm și noi în familiile noastre unii cu alții? Și nu să fim Să nu bombănim tot eu, tot eu.
Da. Adică și eu ar trebui să... Da, și eu mulțumesc. Asta ar trebui să facem. Să ne slujim unii pe alții. Pentru că Dumnezeu pregătește, ne pregătește pentru lucruri mai mari. E momentul în care El ne pregătește și ne formează. Care e scopul lui Dumnezeu atunci când suferim? E planul Său, acceptă. El folosește suferința și necazurile ca să ne formeze caracterul și, bineînțeles, să stabilească noi convingerile sale. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Romani 8 cu 28. Ce să facă în momente dificile? Chiar în momente dificile, învață, lucrează, fă ceva. Nu pierde timp. Acum, potrivit informațiilor pe care noi le avem aici în Genesa, sunt puține despre Iosif, ce a făcut el în toată această perioadă. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Așa cum am spus mai înainte, avea 17 ani când a plecat în Egipt. Știți când a ieșit din închisoare? La ce vârstă? La 30 de ani, scuzați-mă. N-a fost toți 13 ani în închisoare, dar probabil că în jur de 10 ani o fi fost în închisoare. Probabil. Și țineți minte, pe nedrept, nu pe drept. Iosif a fost închis în închisoare pentru că a fost acuzat de soția lui că ar fi vrut să aibă o relație nepotrivită cu ea. Deși știți că el a fugit de la loc și știți că, de fapt, lucrul acesta nu era adevărat. Cu toate acestea, el a ajuns în închisoare pe nedrept. Bun. Dar ce a făcut Iosif în toți acești ani? Hai să ne gândim că era în Egipt. Primul lucru pe care l-a făcut el în Egipt, ce a făcut? A trebuit să învețe limba egiptenă. Așa este. Pentru că ei vorbeau o limbă diferită. Și lucrul acesta cu siguranță l-a făcut. Un alt lucru pe care l-a făcut, când vedem abilitățile pe care el le avea, vedem că Potifar i-a dat casa pe mână. Și nu i-a dat casa imediat în prima zi, ci după ce l-a văzut cum muncește. Cu siguranță el a continuat să vadă un lucru. Egiptul era cea mai puternică și cea mai dezvoltată țară din punct de vedere economic și cultural în vremea aceea. Cu alte cuvinte, el a văzut structura societății. A învățat cultura lor. A văzut cultura lor. Cu siguranță a mai făcut un lucru. A văzut economia lor, finanțele lor, toate aceste lucruri. Sunt domenii în care Iosif s-a pus la punct. Pentru că știți de ce mă gândesc? Că el din închisoare, în ultima zi din închisoare, știți, el a fost pus să conducă ca și prim-ministru Egiptul. Iar această perioadă a fost o perioadă în care el a acumulat și el s-a pregătit. Dacă Iosif era unul care se plângea și se autocompătimea, o, săracul de mine, unde am ajuns? Și refuza să învețe, să se pregătească, să facă ceva. Toată viața lui numai tot se plângea. Numai la asta se gândea. Ori Iosif nu a făcut asta. Versetul 6 zice, egipteanul lăsa pe mâinile Iosif tot ce avea și n-avea grijă decât să mănânce și să bea. E clar că mai întâi ca Dumnezeu să-i dea o țară să conducă, Dumnezeu i-a dat o casă. Cu siguranță că casa lui Potifar era mare și că era un om bogat, un om influent. Dar ca să conducă asta, el avea nevoie de cunoștințe. Și înainte să-l pună la asta, el a învățat. Știți cum se spune? Meseria nu se învață, ci se fură. Adică a observat fiecare cum face una și alta. Mereu mi-am amintit de tata că îmi spune că pe vremea când el a făcut casa și el a făcut mult la casa lui, îmi spune că el așa a fost învățat ca ucenic. Adică imediat după război. Că meseria se fură. Și nu mergea la cineva să întrebe pe cineva cum să face un anumit lucru,
Dar dacă lucra la casă, mergea la el, îl saluta, îi dădea bună ziua, ce faci, și se uita la el, cum face. Nu-l întreba. Deci eu n-am știut să fac văioagă. N-am văzut pe nimeni acasă făcând. Dar m-am dus la unul care făcea văioagă și l-am văzut ce face. Nu l-am întrebat absolut nimic. Dar când a venit acasă și a făcut exact la fel. Știu că și eu făceam văioagă, aveam cam 2-3 ani, cam așa ceva pe acolo, dar eu făceam cu chibritul, cu cutia de chibrit. Dar nu mai știu. El nu mi-a povestit lucrul acest. Dar asta făcea Iosif. Asta făcea, de fapt, Iosif. Toate aceste deprinderi le-a învățat și le-a practicat în casa lui Potifar. Dacă ți-ai pierdut slujba, caută-ți alta. Dacă trebuie să te recalifici, recalifică. Poate Dumnezeu vrea să înveți lucruri noi. Nu fi împotriva acestor lucruri. Nu uita, Domnul este cu tine. El te poate învăța și El te poate ajuta să înveți să faci alte lucruri pe care nu le-ai făcut până acum. Hai să învățăm de la Iosif. Hai să nu ne victimizăm atâta. Și haidem să nu lăsăm autocompătimirea să domine mintea noastră și să domine viața noastră. Ești copilul lui Dumnezeu? Nu uita! Dumnezeu are un plan măreț. Fă! Nu sta cu mâinile în sân. Slujește! Pune mâna! Pentru că Dumnezeu are nevoie de oameni dedicați, oameni care fac lucruri cu râșnă, ca pentru Domnul. Iată Efeseni 6:5, putem aplica de aici Apostolul Pavel ce spune aici. Fraților, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robi al lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le de bucurie ca Domnului, nu ca oamenilor. Căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei, feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că, că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Încolo, fraților, întrebiți-vă în Domnul și în puterea tăriei lor. Copiilor, tinerilor, dorința lui Dumnezeu este ca voi să fiți cea mai bună școală. În toate domeniile. Nu te mulțumi să faci de 5. Asta am trecut. Asta denotă faptul că tu nu dai totul. Ori Domnul vrea să fiți primii în toate lucrurile. După puterile pe care le-a dat. Nu, poate tu nu ești un elev de 10. Dar tu trebuie să dai tot ceea ce Domnul ți-a pus. Atunci când nu-ți faci tema acasă și faci și o faci în clasă. Atunci când copiezi, furi și n-a dus slavă lui Dumnezeu. Și nu ești ceea ce Dumnezeu vrea. Niciodată. Profesorii nu vor fi mulțumiți de atitudinea ta. Pentru că este atitudinea a, dacă nici altul n-a făcut, nu fac nici eu. Lucrurile trebuie făcute cu excelență, ca să îl citesc pe Țiriac. Toate lucrurile așa ar trebui să le facem, dacă suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Deci ce să facă în vremuri dificile? Să nu uit că Domnul nu m-a abandonat, nu m-a uitat. Să nu uit că El are un plan cu mine. Și în timpul desfășurării planului muncesc, învăț, dau tot ceea ce este mai bun în mine. Și în ultimul rând, fă ca Domnul în tot ce faci să se vadă în viața ta. Și stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el. Pentru că îi făcea să meargă bine ori de ce s-a apucat. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și le-a încredințat tot ce avea. Vedeți, până și Potifar și-a dat seama că datorită relațiilor lui Iosif cu Dumnezeu, munca lui Iosif aduce prosperitate casei sale. Vedeți, munca asiduă disciplinată, aduce binecuvântare. Iosif n-a ținut secretă relația lui cu Dumnezeu. El și-a manifestat această credință a lui Dumnezeu. E adevărat, Potifar știa că Iosif lucra mai întâi pentru Dumnezeu. Și nu era gelos pentru asta. Dar el și-a dat seama, știți ce s-a dat seama? Că numai un om ca și Iosif cu o relație cu Dumnezeu, acela este cel mai bun om în casa lui. Lunea trecută am fost chemat de un prieten de-al meu la el acasă. Și mi-a spus, vino, vreau să mă consult cu tine într-o problemă. M-am dus. Și iată ce m-a rugat. Am fost onorat să mă gândesc că el știe Evanghelia. Eu i-am spus-o și alții i-au spus-o. Dar refuză să vină. El rămâne cu religia lui. Dar ceea ce m-am bucurat este următorul. Mi-a spus așa. El are un alt prieten care vrea să aibă o familie de baptiști. Oameni serioși, oameni care poate să le încredințeze o fermă. Cu un contract pe 10 ani. Cu un salariu. Și cu o casă pe care o va dona la sfârșitul celor 10 ani pentru ei. Dacă termenii contractului sunt respectați. Mi-am spus, lasă-mă să mă gândesc pe cine să-ți recomand, lasă-mă să caut, lasă-mă o vreme. Înțelegeți? Într-adevăr, așa ar trebui să vină, așa ar trebui să vadă oamenii viețile noastre. Așa ar trebui. Trist este însă că nu totdeauna noi baptiștii trăim așa. Ce mesaj transmite atitudinea ta atunci când tu lucrezi sau ți se încredințează un lucru? Nepăsarea? Lipsa asumării responsabilității la lucru încredințat ție? Ce mesaj transmis tu atunci despre Dumnezeul tău? Iată ce spune Domnul Iisus. Voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Și noi ar trebui să fim sare și lumină pe acest pământ. Iosif nu a ales să meargă în Egipt, ci s-a dus împotriva voinței lui. Dar Dumnezeu a schimbat lucrurile în așa fel încât l-a dus acolo. Dar cu toate acestea, el n-a permis ca Egiptul să distrugă relația lui cu Dumnezeu. Trist este că mulți oameni aleg să trăiască o viață mizerabilă datorită alegerii greșite, de a se răzbuna, datorită egoismului și toate relațiile de viață sunt afectate din cauza unei alegeri greșite. Iosif a ales însă să schimbe răul în bine. Și el a aplicat principiul scris mai târziu în Scriptură. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Concluzie. Nu uita. Dumnezeu este cu tine, oriunde ai fi. Dumnezeu nu își abandonează copiii. El este cu ei în fiecare situație, chiar și în cele mai grele. El nu schimbă planul atunci când greutățile năpădesc asupra noastră. tu continuă să lucrezi, tu continuă să crezi, tu continuă să fii bun, așa cum El a fost bun, fă binele, folosește-ți abilitățile și capacitățile tale, nu-ți ascunde credința. Împărtășește-l tuturor, credința ta în Domnul Iisus, și asta va aduce glorie lui Dumnezeu. Și în final, încetează să-ți mai plângi singur de mine. Faci astea, pentru că nu vei mai avea timp să te plângi. Și Domnul să-mi ajute la aceasta. Amin. Haideți să rugăm Domnul.